Alla guarderanno un mondo degna del famoso Primus, come una mena guapa figlia dos santos vestidos. Levava un pau d'amargo, un ótimo do marado, e unhas tocas dineras fumando nunha cigarra. Entre dinas dúas noites, a local me apurando, rompe un calzón de extrema e máis tirou reventado. Levanta a amada casa, ten patras campo con venado, quien iba a ter las costelas que me deixó desmayado. E dixo no señor Chan, e un milagro me ayer, que este carne de esqueleto, mal de carne non vai para comer. A la papa non estaba, diz que iba nun villaxiño, eu salí para esperarla ao arroio do vizinho. Salí un outro cartal feo con a cabeza do sapo, arrastrou-me con a lama igual que se fora un trapo. Descucando a drala tanto, salen todos os vizinhos con colmeiros para os alfonces e as mulleres con pompiños. Desde que vin tanta xente, tirei casco castinelas, e para que non me pillara, tiban cebo as canelas. Cuando chego a miña casa, miña mãe deu-me boas sopas, canto máis 40 bastos, e ademais as 20 copas. Meu pai que estaba presente pra me calentar as boas, deu-me 7 bofetadas encima de meu fillolas. Iba polo patio adiante, iba en medio condenado, rabeoso cun mancán pulas que tiña levado.